Du lytter til P1. Den kongelige balletskole skal fremover først have elever fra 5. klasse, og ikke som det er nu fra allerførste skoleår. Den og en række andre ændringer kommer efter, at en advokatundersøgelse blandt andet konkluderede, at der i flere tilfælde har været tale om lærere, der greb hårdt fat i eleverne, kastede ting efter dem og andre ting, der kan kategoriseres som vold. Rapporten konkluderede også, at der hersker en frygtkultur på skolen, og det er forhold, der er kommet frem, ikke mindst takket være Dagbladet Politikken. Vi har journalisten bag en lang stribe artikler i studiet senere.
Ja, det har vi. Og så har vi sidste afsnit af vores serie om kunst, der koster. Og det er altså en serie, der har tegnet billeder af kunstnere, der går imod strømmen, trods af en tidsand, mod alt, hvad de kan indebære. I dag er det den amerikanske skuespiller Gene Seberg, der betalte den højeste pris for sin støtte til de sorte borgere rettighedsaktivister. Sidste udgave af Kulturen i den her uge, den er i gang. Velkommen her, Karen Sikker og Chris Pedersen.
Og allerførst skal det handle om et band, der hedder Efterklang. Et band, som indeholder medlemmer, hvor to af dem er kommet i studiet, eller i hvert fald et medlem, og så et, der er stærkt tilknyttet og har været det før i tiden. Rune Mølgaard, velkommen.
Tak skal du have.
Forlod i 2009 bandet Efterklang for at blive en del af Mormonkirken, nu her næsten 20 år efter tilbage, som i hvert fald tilknyttet Efterklang på en eller anden måde. Kan man ikke godt sige det?
Det kan man i hvert fald i forbindelse med det album, der kommer ud.
Ja, præcis. Og Kasper Clausen, også med i Efterklang. Velkommen til dig også.
Tusind tak.
Vi skal tale om jeres musik, men vi skal selvfølgelig også tale om din tur rundt om Mormonkirken, og hvad det har at gøre med, om man kan høre det på den her nye plade, om det har sat nogle aftryk, også i jeres indbyrdes forhold. For det er jo en noget usædvanlig tur, du har haft der, Rune, det kan man jo godt sige. Hvordan har det været at vende tilbage?
Jamen, men jeg tror, jeg vil sige, at vores venskab har altid været der, og været tæt, men man kan sige, det er, der er måske ligesom kom lidt ekstra tid til det, og det blev så lidt revitaliseret her i forbindelse med albumskrivelsen, hvor vi fik nogle snakke, der var måske mere ærlige, end de havde været før.
Du nikker, Kasper.
Det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Vi har snakket meget, specielt Rune og jeg. Jeg har skrevet mange af teksterne til albumet og skriver meget i Efterklang, så det har også været vigtigt for mig, eller været en spændende inspiration, det der med at møde en ven, som jeg har haft i over 20 år, og så sådan høre ham snakke om nogle ting, som vi aldrig rigtig har snakket om før.
Som for eksempel?
Jamen som for eksempel det der med at være i tvivl. Altså, er jeg på den rigtige vej? Altså, er det her det rigtige? Jeg har jo kigget på ham gå ind i Mormonkirken og tænkt, hvad er det for noget? En eller anden amerikansk kirke. Meget specielt og underligt. Vi var ude at besøge templet, da det åbnede, og der stod fladskærm inde i de allerhelligste rum, og man var sådan lidt, wow. Og så samtidig sådan høre den samme
person. Du ser ud som nogen, der har besøgt en mærkelig planet.
Jamen, det var underligt, fordi det er altså en ting er, at man ligesom, altså jeg har jo selvfølgelig besøgt og set kulturer, hvor jeg følte, jeg var kommet fra et andet sted og så videre, men i det her tilfælde, hvor man ligesom har en ven, der er på vej ind i det, og man tænker sådan, er du virkelig sikker på det på en måde? Men kunne mærke på ham, at han var sikker på det på det tidspunkt, hvor han gjorde det, og det havde jeg dyb respekt for. Men det har også været ekstremt spændende, det der med at have den der snak om de der ting, som man måske ikke rigtig lige har rørt så meget ved i de der 15-20 år, få lov til at snakke lidt om den tvivl, der også kan være i det, og alle de ting, som Rune ligesom har bakset med, og som har været dissonanser i hans krop på en måde. Ikke?
Rune, hvad er det for en tvivl, der er kommet ind i de her samtaler nu?
Ja, altså, måske vil jeg gerne lige knytte en enkelt kommentar til det her. Det er jo,
ja, gerne.
det var ikke sådan, jeg følte, jeg forlod det danske samfund og mit venskab for en tur ind i en kult. Sådan vil jeg nødframe det.
Sådan tænker jeg det bestemt heller ikke. Men
det har mere været sådan en rejse med, så skal man sige, til de spørgsmål med den her tvivl. Det er jo sådan, den overordnede, det er svært at koge 20 år ned til et par sætninger, men det var ligesom den her tvivl, når jeg ligesom hørte ting i kirken, nogle idéer, nogle holdninger, nogle doktriner, som jeg måske ikke forstod, og faktisk måske havde det svært med, og faktisk ikke var enig i, så var det ligesom sådan det her med at ikke lige forløse det spørgsmål nu, men parkere det på en hylde, sådan en her hylde, hvor jeg ligesom siger, der må være et godt svar. Jeg kan ikke vide alt lige nu. Jeg besøger det igen og får et godt svar. Og så kom der bare mange ting op på den hylde, og det kunne være altså alt fra kønsidentitet til noget af kirkens historie, og til noget af det, man ligesom, det er jo en amerikansk kirke, så der kalder man, inden for mange amerikanske kirker, der har man, som man kalder truth claims, altså med kirkens påstande om sandheder. Når man så har nogle af de sandheder, ligesom ikke helt forstår dem, og begynder at undre sig over dem, og faktisk ser, at der er faktisk en hel masse videnskabeligt, der modbeviser de her ting, så begynder man at have sådan en kompleks tilværelse i.
Så er det, at der kommer virkelig mange ting op på den der hylde?
Det gør der. Ja. Altså, det gør der jo hen over årene. Jeg var travlt optaget, for jeg var også glad, og jeg fik også... Jeg kunne også i lang tid aligne min sådan idé om sådan nogle kristne grundprincipper, som jeg kunne forfølge i kirken, og som jeg synes kirken, som var min idé om, hvad kirken var, og også til dels er. Men så på det helt lokale plan, i de lokale danske menigheder og i relationer der og sådan noget, så har jeg typisk haft en masse gode oplevelser. Jo tættere man zoomer på doktriner og øverste ledelse og budskaber derfra, jo større dissonans fik jeg med mange af de ting.
Apropos dissonans, eller det stik modsat, lad os høre lidt mere musik fra jeres nye album. Og jeg siger på forhånd undskyld, fordi vi ikke hører så meget af det, men vi skal jo også tale sammen.
Sådan er det.
Ja.
Everything evolves around love. The colors are the way that we are. Living in the air that we breathe, the body's all the way that we feel. And if I'm the weather, I could have saw your way to sleep. Find a better way to cease and let it go. That sucks.
Jeg kan altså næsten ikke selv nænde det. Men uret tikker jo for os. Kasper, nu har I så været væk fra hinanden i lang tid. Hvordan har det påvirket det musikalske i forhold til jeres nye album?
Ja, det har skabt en form for ro, synes jeg, at lave musik med Rune på den her måde. Også fordi vi har givet mere plads til Rune, end vi har gjort før. Altså Rune har jo sådan set været med til at skrive nogle ret store efterklangsange over årene. Både Modern Drift og Sedna og Uden Ansigt. Så vi har altid sådan haft et form for samarbejde, men lidt på afstand, hvor Rune bare har sendt sådan en mappe med skitser, han arbejder på, og så prøver at synge lidt ovenpå, og så er der kommet nogle sange ud af det, ikke? Og den her gang har vi ligesom startet med Runes skitser sådan helt fra bunden, hvor vi ligesom sagt, her er Rune og hans computer, sætter vi os lige ned i studiet, og så prøver vi at gå i gang og skrive lidt sammen der, ud fra det. Så det er også...
Og hvad er en skitse? Altså det er en sangskitse. En grundmelodi.
En form for ligesom en lille note, man laver, hvor man tænker, jeg har en idé om et eller andet. Så er det her måske noget, hvor vi har arbejdet på det inde i computeren, som Rune har siddet og spillet nogle ting på en synthesizer eller et klaver, eller sunget en melodi ind, eller lavet en lille sådan form for klade, kan man sige, noget, et oplæg til en sang, og som vi så ligesom på en måde har bygget videre på sammen som band. Så det er ofte sådan, det sker i efterklang, at vi ligesom starter med en lille idé, og så går vi i gang over lang tid med at sådan prøve at synge lidt ovenpå. Kunne der være et kor her? Kunne der være nogle violiner? Kunne man gå fra det stykke til det stykke? Og så kunne der komme nogle trommer på her, og så videre. Ikke? Så det er ligesom bygget fra den der lille skitse, som Rune har stået for. Mange af sangene her på det her album, de startede fra Runes, fra Runes sted, kan man sige. Og så har vi så sammen over de sidste par år bygget det op sammen. Og det er helt nyt for os, og det føles også, som om det er sådan en ny proces, det der med at mødes på den måde.
Ja. Giver der sådan noget i tekstuniverset også?
Ja, det synes jeg jo, altså jeg vil sige, efterklang er jo et, altså det jeg godt kan lide ved det er rigtig godt kan lide ved mit eget band. Nej, det er jo, at det, altså vi har aldrig været sådan helt konkret i forhold til det der med, at det er en historie om en mand, der går ned ad gaden, og så ser han, det er ikke sådan interesseret os så meget, det der med, at det skulle være så litterært sådan på en måde, det har, synes jeg, vi har masser af andre måder at kunne udtrykke os på den måde. Så musikalsk prøver vi altid at søge efter noget, der ligesom ligger der omkring det lidt abstrakte, og så lige nok til, at man måske som lytter kan få sin egen idé om det. Det er i hvert fald vores mål, kan man sige, eller vores håb. Så ligesom den sang, vi lyttede på, sådan, før Everything Revolves Around Love, altså det er sådan, for mig bare et billede af, at vi måske sådan lidt en fysisk, sådan lidt nogle planeter, der sådan ligesom fiser rundt om. Det sted, vi ligesom er i universet, og den verden, vi lever i, det er jo også, den er jo bygget på nogle meget sådan fysiske elementer af noget, der ligesom cirkulerer rundt om noget andet. Og det synes jeg også, der sker sådan lidt metafysisk ind i vores hjerner og i forhold til religion og det, som jeg snakker med Rune om, at der er noget med, at vi som mennesker også på en måde søger efter at få the big why, altså hvad er det, vi egentlig laver her?
Ja. Men det lyder også som om, at de der planeter på en eller anden måde er blevet tættere forbundet med hinanden i den her proces. Vil du sige det, Rune?
Ja, måske at det går op for os, at vi er på samme planet.
Ja.
Vi har snakket meget om alt muligt, men om min rejse, og også tekstmæssigt har vi jo haft mere tid, end vi har haft i mange år, og siddet i en robåd ude i en irsk sø, og snakket og skrevet. Og
mange fine steder her.
Mange fine steder rundt omkring, og man kan sige, de to sange, vi har hørt en bid af, det sådan rammer for mig meget godt album ind med min rejse, sådan med det her med can't decide it, feel divided. Det er ligesom mit udgangspunkt. Og så en eller anden form for lille konklusion omkring, at altså, det hele det handler lidt om kærlighed, og vi har mange farver alle sammen.
Men hvis vi prøver at skrue tiden tilbage til 2007, hvor vi indledte med, at det er der, hvor du går ind i Mormonkirken. Hvorfor? Altså, hvad fik dig den vej?
Men, jamen, igen, 20 år kogt ned i et par sætninger. Jeg møder en dejlig kvinde, Helena, som jeg er gift med i dag og har 4 børn sammen med. Vi møder hinanden, hun er medlem af kirken, vokset op i kirken, er født i kirken. Og hun har en periode i sit liv, hvor hun ikke rigtig kommer i kirken, men egentlig gerne vil tilbage. Der møder jeg hende lige der, og når hun fortæller, at det er en vigtig del for hende, så tænker jeg, hvad er det egentlig for noget, jeg kan mærke, det betyder noget. Og så beslutter jeg mig for at tage ud og besøge den kirke, uden at hun ved det, og kommer der et par gange, og møder lynhurtigt nogen, der tager godt imod mig, og et par unge missionærer, og så har vi ligesom en rejse ind i kirken sammen, og for hende er det sådan igen i hendes unge år der, ikke, mens vi er i starten af 20'erne. Og for mig bliver det ligesom et møde med en tro, jeg måske ikke helt vidste, jeg havde, men alligevel har tænkt meget over. Jeg har sunget i Københavns Drengekor, og stået der søndag efter søndag inde i domkirken, og sunget om Jesus og Gud, og alle mulige kristne budskaber, og har kunne relatere til det på mange måder. Så kan man så godt sige, at der var sådan en form for vækkelse af mig, samtidig med, at der var en interesse i at forstå Helena og hendes udgangspunkt. Og så blev det en fælles rejse.
Hvad gør det ved dig?
Hvad for noget
sådan en vækkelse. Hvad gør det ved I?
Ja, godt spørgsmål. Altså, det er jo egentlig bare sådan en form for appetit på noget i livet. Noget, man møder, som bliver vækket.
Ja.
Som man dykker ned i. Og jeg har altid måske sådan naturligt synes det var spændende, eller bare sådan helt naturligt at dykke ned i ting, ligesom jeg forsvinder. Jeg har jo et helt almindeligt arbejde, og har haft det, mens Efterklang har udlevet deres musikdrømme, så har jeg haft et musikken, som sådan sted, jeg forsvandt ind i stadigvæk ved siden af. Så det kunne være musik, det kunne være nogle af de her livets store spørgsmål, det store fællesskab og kærlighed, jeg mødte i kirken, samtidig med alle de her dissonanser også. Ikke?
Kan du så mærke, at det har gjort noget ved dit musikalske udtryk?
Ja, jeg har ikke haft sådan en selvstændig solokarriere, så det der med at sige, at mit udtryk har ændret sig fra en gang til nu, det ved jeg ikke, men det har ligesom, vi har jo været lidt fra hinanden, så måske har mit været udviklet sig selv i sådan et lidt lukket univers, hvor der ikke var så mange ydre forventninger eller tanker om, hvad det skulle være, men mere var sådan et forsvinde ind i en tanke eller en stemning eller et bestemt rum og et bestemt udtryk, der gav nogle, jeg kunne genkende nogle følelser i, som så
du blev mere bevidst om din egen de ting, du er god til i hvert fald, sådan udefra.
Ja,
for du står og nikker, Kasper.
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes altid, Rune har været ekstremt god til at lave de der fundamenter af musik. Jeg elsker at synge på Runes små idéer, som vi snakker om før, og de der skitser. Og noget af det, som Rune er mega god til, det er sådan at sætte sig ned og tage nogle akkorder på et klaver, og så lyder det bare, wow. Altså, den sang, vi lige hørte før, der er jo basically bare et beat, og så er der nogle akkorder. Det er total Rune-akkorder. Det er sådan en, man, det lyder bare virkelig godt. Og jeg synes, han sådan over årene er blevet meget bedre til sådan ligesom at zoome ind på de ting, han er god til på en måde, og så bare lade det give det plads på en måde. Det er i hvert fald sådan min analyse af det.
Man vil jo aldrig gøre det med en digtsamling, bare fade ud sådan halvvejs nede.
Du føler dig meget kold, jamen, jeg, lige nu, kan jeg mærke.
Det er meget
jeg
cute føler mig og meget, meget nice.
Meget skyldig, men folk kan jo heldigvis selv gå ind og lytte.
Det er det.
Shelf Break. Prøv at sætte nogle efterklangord på et nummer som det her. Gerne begge to.
Ja. Hvad er det for en sang, Rune? Det er Shelf Break er jo selvfølgelig det, du talte om før, vil jeg sige, sådan længe
med
lyrisk, med den hylde der, der ligesom, ja, der på en måde bryder sammen, og det var lidt det billede, vi på en måde blev meget betaget af, også i Efterklang, at der er den her situation, hvor Rune sidder med, må få lov til lige at fortælle den, kan du jo selv ret til, men hvor Rune sidder i bilen med sin kone Helena, og efter de ligesom har hentet børn, og børn er blevet sendt ind i huset, så er det som om, at alt bare sådan lidt som bryder lidt sammen, og Rune fortæller Helena, at jeg kan ikke det her mere. Jeg er nødt til at gå ud af den her kirke. Og det der sådan nedbrud, der ligesom sker i en menneskekrop nogle gange, når man gør sådan nogle helt basale ting der, som det der bryder med noget, det føles lidt som om, det er den, vi har prøvet at fange lidt i den her sang.
Jamen, egentlig meget, meget enig. Der sker der noget lidt senere i sangen, hvor for mig er Kaspers stemme på albumet sådan en kunne være min indre stemme nogle gange, eller
Den er mere skrøbelig og mere sådan vibrerende end på nogle af de andre numre.
Ja, her er det jo, altså for at lige være helt konkret, når det vi lige har hørt, det er faktisk Rune, der synger. Og så kommer jeg ind lidt senere, når I går ind og lytter på Spotify og så videre. Så kommer min stemme lidt ind lidt senere, og så synger vi lidt sammen. Men det er ligesom, der er sådan ligesom to fortællinger i den her sang, ikke?
Jeg skal lave sådan en sprogeanalyse på det, så er det jo mig, der ligesom tvivler og kan mærke en hel masse i kroppen. Jeg har brugt en masse tid på, og kroppen råber til mig, og Kasper bliver sådan en form for indre stemme, eller sådan en bror, der taler til mig, eller hæpper på mig, eller siger nogle ting til mig.
Mm. Men det er også næsten som om, der er noget fysisk i sangen, altså noget højde i rummet, synes jeg.
Ja.
Jeg tænker sådan, jeg søger opad.
Ja, men det tror jeg er rigtig godt hørt, eller også min forståelse af det er lidt sådan, Rune er også meget, har været meget i sit hoved, altså, det, altså religion og spiritualitet er meget hoved, det er meget hoved hele tiden, og tænker tanker og tanker og tænker det og det og det og det, og så er sådan et eller andet, når man prøver lige bare push yourself, altså ud i, altså kom ud af det her, lad os lige prøve at løbe en tur, eller skubbe til hinanden, eller gøre et eller andet, der gør noget andet. Den følelse har jeg også ofte haft, når vi har været det igennem, og der igen den her sang lidt det samme, altså push your body, tror jeg, der bliver sagt lidt senere igen i sangen, og et eller andet med også at relatere lidt til Rune, fordi jeg er jo ikke på samme måde gået igennem det samme, så det er meget svært for mig selvfølgelig at sætte mig helt ind i det. Det kan man ikke, når man ikke har været igennem 15 år med Mormonkirken, men jeg har i hvert fald oplevet at gå i kirke på juleaften, og de der sådan meget sådan danske dyder af, hvad religion er, et eller andet sted, som jo er også en form for ikke-religion, kan man sige. Men som måske mere traditioner. Og det bliver der også snakket lidt om i den her sang. Og generelt det der med bare sådan ligesom komme lidt ud af hovedet, ned i kroppen.
Ja. Ja. Nu tør jeg godt spørge dig om det, fordi du sagde, at du stadigvæk er gift med Helena. Men bare lige her til sidst, hvad sagde hun der i bilen?
Jamen, hun sagde, jeg elsker dig. Det kan hun godt forstå. Hun kan godt forstå de ting, jeg sagde. Hun kunne godt genkende nogle ting selv. Så en masse omsorg og kærlighed, samtidig med noget, der er komplekst for en, der er vokset op fra barn af i sådan en kirke.
Tillykke med jeres nye plade.
Tusind tak.
Og tak fordi I ville komme herind.
Tak fordi vi måtte.
Ja.
Hvor smukt. Tusind tak for det. Flot.
Så skal vi til en teaterforestilling om krig. Det enkelte menneskes ansvar i verden og ondskabens banalitet. Det er en forestilling, der havde premiere i august sidste år. Den hedder Arndt at se i mørke, og den er skabt af Rhea Lehmann. Og nu, her et år senere, skal stykket så ud i Danmark. Forestillingen er et fiktivt drama, inspireret af Hannah Arendts liv. Tysk-amerikansk forfatter, sociolog, filosof af jødisk afstamning, der levede fra 1906 til 1975. Og i anledning af premieren sidste år, inviterede vi Ina Miriam Rosenbaum, der spiller Hannah Arendt i stykket, og dramatikeren bag, altså Rhea Lehmann. Rhea Lehmann fortalte blandt andet om, hvorfor teatret er det helt rigtige sted at fortælle Hannah Arendts historie.
Jeg synes, at teater i dag er et sted, hvor man kan sidde ved siden af hinanden og tage noget information ind. Der er meget bevægende, der kan gå lige til hjertet og også til hovedet. Mm. Og det er forskellen mellem at læse Hannah Arendts ting. Det er ikke nemt. Det er det ikke. Jeg har arbejdet med det i 4-5 år. Men når man kommer ind i teater, og man sidder ved siden af hinanden, og man deler de der teorie, og jeg prøver at lave en parallel mellem hans liv og hans arbejde, så tror jeg, at man kan komme ind i det på en anden måde, end man kan, hvis jeg har skrevet en kronik i Politiken.
Ja, Rhea Lehmann, hun forklarede også, hvad det var, der gav hende lysten til at fortælle Hannah Arendts historie.
Jeg synes, hans liv i sig selv er en historie. Jeg vil ikke kalde det her en biodrama. Jeg vil kalde det bare en god historie om en kvinde, der begynder i Tyskland og slutter i New York City. Og jeg tager faktisk den der hotelværelse, der i København. Det begynder i København. Da jeg hørte, at hun vandt Sonningpris. Hun var den første amerikaner, første kvinde, der vandt Sonningpris i 1975. Hele verden åbnede op for mig. Mm. Den der forbindelse mellem København, Europa og New York. Jeg er New Yorker. Så jeg kunne lige med det samme få en nøgle. Og jeg skal have en nøgle til at skrive et stykke dramatik. Og det var min nøgle.
Og siden vi sidst talte om stykket her på Kulturen, så har forestillingen modtaget virkelig, virkelig gode anmeldelser. Ina Miriam Rosenbaum modtog i 2023, altså sidste år, teaterpokalen for sin rolle som Hannah Arendt. Og hun var med i studiet og fortalte om, hvordan det var at spille den rolle.
Der er en forhåbning om menneskets klogskab og fornuft i Hannah Arendts tænkning. Så et eller andet sted på et personligt plan har det også givet mig en lille smule optimisme.
Hvad kan du bruge sådan nogle altså tunge, svære tekster til som skuespiller?
Altså, jeg skal jo formidle dem. Altså, de skal jo helst ikke være hverken tunge eller uforståelige. Så jeg formidler dem jo som refleksioner, som Hannah Arendts refleksioner, som opstår ud af en dramatisk hændelse i hendes liv. Og det vil sige, at det er noget, som jeg folder ud i et følelsesmæssigt spektrum, men jo også selv forstår, mens jeg laver det.
Ja, sidste år der var det scenen på Odense Teater, der dannede rammerne for den her forestilling, men nu skal forestillingen som sagt bredere ud og rejse rundt i landet. Turnéen den begynder på lørdag, og hvor den igen skal vises på Odense Teater, men senere kommer den også til København og 17 andre steder i Danmark.
Og så er der nyt fra Den Kongelige Balletskole i dag. Det kom frem, at balletskolen lukker for optagelse af elever før 5. klasse. Det har ellers været fra første skoleår, man er blevet optaget der. Beslutningen er en af flere ændringer, der kommer i kølvandet på politikens afsløringer sidste år om mistrivsel og psykisk belastende miljø og alt sådan noget. Og så har der været sat en advokatundersøgelse i gang til at se på de her forhold. Og den undersøgelse har blandt andet konkluderet, at der i flere tilfælde var tale om lærere, der greb hårdt fat i eleverne, kastede ting efter dem og andre ting, som undersøgelsen kategoriserer som vold. Og den konkluderer også, at der var tale om psykisk vold, ydmygelser og at der i det hele taget herskede sådan en frygtkultur på skolen. Ida Herskind, det har du skrevet hvor mange tusind ord om det her?
Mig og Emilie Mørk har skrevet godt og vel 20 artikler, tror jeg, lidt over.
Kulturjournalist på Politikken. Du var med til at afdække det her miljø på balletskolen op gennem 2010'erne, det der så førte til en advokatundersøgelse. Hvad er det for nogle, udlæg det for os, hvad er det for nogle ændringer, de nu vil indføre på balletskolen?
Ja, der er jo den her, altså en del af advokatundersøgelsen og kommissoriet var, at man også kunne nedsætte en referencegruppe, altså en 6 eksperter inden for børnepsykologi, elitesport og spiseforstyrrelser og andre relevante områder. Og det er så den her ekspertgruppe, der er kommet med 32 anbefalinger til, hvad man kan gøre for at ændre skolen. Advokatundersøgelsen kom også med 8 anbefalinger, så det er altså 40 i alt, en lang liste. Og bestyrelsen og teaterchef Kasper Holten har simpelthen valgt at lytte til stort set alle sammen og endda gå lidt videre i nogle af dem. De har også koblet den her ekspertgruppe til teateret, så det næste år, når man skal finde ud af, hvordan det helt præcis skal implementeres, så har man så dem at samarbejde med omkring det.
Ja. I det her skal, hvis man nu ikke sådan 100% sat ind i sagen, vil du så ikke lige kort ridse op, altså hvad er det, der leder op til de her ting?
Altså for præcis et års tid siden, sidste oktober, der skrev Emilie Mørk og jeg de her artikler, der handlede om tidligere elevers oplevelser. Som du også nævnte, talte vi med tidligere elever, altså fra 2010 og frem til 2020. I alt nåede vi at tale med over 50 tidligere elever, og de kunne fortælle om, hvordan de var blevet opfordret til at tabe sig, altså, eller normalvægtige børn var blevet bedt om at tabe sig for at leve op til det her skønhedsideal af skolens ansatte. Også at de var blevet presset til at træne, på trods af at have skader eller ondt. Og så også, at mange havde oplevet det, som eksperter kaldte for psykisk vold, og i nogle tilfælde også fysisk vold. Og det gjorde, at Det Kongelige Teater ret hurtigt iværksatte denne her advokatundersøgelse. Det har så taget mange måneder at gennemføre den. Den har dels kigget på fortiden, altså de forhold, der har været. Den har taget stilling til eventuelle erstatninger og ansættelsesretlige påtaler, og så også, hvordan man kan lave en anden skole i dag.
Ja. Ja, vi kan jo lige høre et klip, fordi en af vores kolleger, Joachim Kruse Rasmussen, talte, da jeres historie begyndte at rulle for et år siden, med Isabel Dokdal, tidligere balletskoleelev, som gik der mellem 2014 og 2020.
Jamen, jeg fik at vide, at jeg var for stor, jeg fik at vide, at jeg var for tung, jeg fik at vide, at der ikke var plads til mig. Jeg havde ikke plads til at danse, fordi jeg var for stor.
Og det får du at vide som 14-årig?
Det får jeg første gang at vide som 14-årig. I starten, der nægtede jeg at ændre noget ved min krop, fordi jeg var ikke stor på noget tidspunkt. Jeg var undervægtig i forhold til min højde, og jeg sagde fra rigtig, rigtig meget gennem flere år. Men da jeg så blev optaget på aspirantprogrammet, som en af de få, fordi det er lidt af nåleøjet at komme igennem til det, der bliver jeg mødt med endnu hårdere træning, starter også i gymnasiet, har endnu mere skole, og der er en meget hårdere tone omkring, at jeg skal bare tage mig sammen, og jeg skal bare tabe mig, og det er nu.
Ja. Det var altså tidligere elev fra 2014 til 2020, Isabel Dokkedal, som var en af dem, som I undersøgte, som kritiserede skolen hos jer i Politikken. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, det her system, eller den her kultur med sådan at veje børnene på den her måde, opfordre dem til at forandre deres krop, altså, burde de kunne have regnet ud, uagtet jeres journalistik, at det var et toksisk miljø?
Det er jeg nok ikke den rigtige til at svare på, men det har i hvert fald krævet en del omtale, før advokatundersøgelsen her kom i gang. Det skal også siges, at de her anbefalinger, der er der også nogle af dem, der netop adresserer det her med spiseforstyrrelser, og at man ikke længere skal veje børn hver halve år, men man skal ligesom undersøge på andre måder, hvordan de er sunde og stærke og raske.
Mm. Altså, advokatundersøgelsen har jo selvfølgelig kigget på det i nyere tid. Og så vidt jeg forstår, så konkluderer den sådan set også, at jo længere tid man går tilbage, jo værre har det været. Det er trods alt blevet bedre gennem årene. Du nikker.
Mm,
ja, du har læst den.
Det, det er en af konklusionerne, at forholdene helt sikkert har været værre, når man kigger for eksempel 10 år tilbage, end de er i dag.
Ja.
Så der har allerede været nogle forandringer i gang, og der kom jo også en ny forstander for et år siden på balletskolen. Så nogle af tingene har været i gang, men det er klart, det her er jo meget omfattende forandringer, som det her ekspertudvalg har brugt noget tid på at komme frem til. Og hvis jeg skal nævne noget af det, som jo er nok det mest radikale, så er det også, som du nævnte i starten, altså de 5 første klassetrin vælger man at lukke, og det er ikke, fordi de bliver lukket fra i morgen af. Dem, der går der nu, får lov til at fortsætte, og så i 2029 vil det være fuldt implementeret. Og så afskaffer de jo også de her ret berygtede stopprøver eller balleteksamener, hvor børnene jo hvert år kunne frygte eller risikere at ryge ud, hvis de ikke bestod deres eksamen. Fremover bliver det sådan, at du bliver optaget fra 5. klasse, og så får du lov til at fortsætte, indtil du er færdig i 9. klasse. Og så har de også indført et loft for, hvor mange forestillinger man som barn må medvirke i. Så det bliver også en stor forandring. Og så er der måske nogen, der vil sidde derude og tænke, jamen får vi så ikke nogen dygtige balletdansere længere, og hvad skal vi gøre med hele Bonneville-traditionen? og der fortæller Kasper Holten i det interview, jeg har lavet med ham, at man jo vil indføre en et balletprogram, altså undervisning på Det Kongelige Teater, så man, ja, det bliver nok fra 2. klasse, kan søge om optagelse, og så kan man så gå til ballet på et højt niveau, inde på teateret fortsat som barn, men så går man så i en almindelig folkeskole eller privatskole, og så er det så en fritidsaktivitet. Og han har sådan 3 gode grunde til at gøre det her, forklarer han. Altså, det ene, det handler om, at det er godt, at børnene bliver ret længe, eller så længe de kan, ligesom i et almindeligt børnemiljø, hvor der også er, hvor de har venner, der har andre interesser. Fordi når de kommer ind på teater, så er der en risiko for, at man ligesom får sådan en virkelighedsforvrængning, hvor ballet er det vigtigste. Og så siger de børnefaglige eksperter også, dem, der ved noget om talentudvikling, at faktisk er det bedst at spotte om nogen har potentiale til at blive professionel fra 5. klasse af. Og derfor kan man måske også få en større træfsikkerhed, så man ikke tager nogen ind i 0. klasse, som så risikerer at ryge ud, fordi de ikke kan eller vil være balletdanser, og måske skal igennem en skuffelse der, så man ligesom får nogen, som er mere klar over, hvad det egentlig er, de vil. Og så er der også noget med ressourcer. Hvis man har færre klassetrin, så kan man så bruge flere ressourcer på de enkelte elever.
Er du nu har I beskæftiget jer, du er sammen med Emilie Mørk, med det her i lang tid. Kommer det bag på dig, at det er så radikalt? Altså, vi kan jo godt kalde det radikale ændringer, der kommer ud af det. Det er ikke bare småjusteringer.
Det er svært for mig at se, om den kommer bag på mig, men jeg synes, at det er et udtryk for, at de virkelig lytter til de her eksperter, og at både teaterets bestyrelse og Kasper Holten har valgt at sige, de her eksperter, som jo kommer fra Red Barnet, Team Danmark og Børns Vilkår osv., de må vide noget om både, hvordan at man får nogle glade børn, der trives, men også hvordan man får nogle dygtige balletdansere og nogen, der jo træner altså på et så højt elite-niveau. Så jeg synes, det er udtryk for, at man tager advokatundersøgelsen og referencegruppens arbejde rigtig alvorligt. Altså, jeg ser det slet ikke som en beslutning, der bliver truffet i panik, fordi nu skriver politikken nogle kritiske historier. Altså, det er jo en beslutning, der er truffet efter det her lange arbejde, eksperterne har været igennem, og en stor rapport, der er udkommet. Så jeg ser det egentlig som udtryk for en villighed til sådan, nu vil vi gerne på lidt skolen, og vi skal også sikre os, at de børn, der går her, og dem, der stopper, de tager noget med sig herfra.
Og tænker tilbage på det som en dejlig tid.
Ja. Ja.
Når du så kigger tilbage på det her år, altså, hvordan synes du så, at balletskolen har klaret den her, altså den her kontrovers, nogen vil også kalde det en shitstorm, hvilket det også har været i perioder af hele deres stykke tid.
Hvor Nikolaj Hyppe i øvrigt måtte sygemelde sig og på ubestemt tid.
Jo, altså, det er da ikke nogen hemmelighed. Jeg vil da gerne have interviewet Nikolaj Hyppe om det her. Han er jo balletmester, han har ikke ønsket at tale med os, men Kasper Holten har altid været ordentlig og inviteret os ind til interviews. Ja. Så det synes jeg, at jeg synes, at det i hvert fald, at de beslutninger, der bliver truffet her i dag, vidner om, at man gerne vil ændre skolen til det bedre.
Ja. Jeg tænker på, der er også en anden ting, der har været omgæret den her balletskole. Det har jo været lukketheden før i tiden. Det har været, ved jeg også for jer, ikke pærenemt at finde nogen, der ville stå frem og sige det her åbent. I har interviewet omkring 50. Det er jo en langt mindre del, der har stået frem med navn af alle dem, jeg har talt med. Jeg tror du også, det her vil være med til, at det Kongelige Balletskole på en eller anden måde holder op med at være en meget, meget lukket stat i staten?
Ja, altså jeg tror, du henviser også til det her begreb tavshedskultur, som jo faktisk også bliver beskrevet i advokatundersøgelsen, at der har hersket en tavshedskultur, og noget af det, som eksperterne også adresserer, det er, at når man nu kan risikere at ryge ud hvert år, så kan det være, at man ikke tør at råbe højt eller kritisere. Så ved at afskaffe de her stopprøver, så forsøger man faktisk også at åbne op for, at folk tør at være mere kritiske. Så jeg tror vitterligt, jeg tænker da, at det er et udtryk for, at de gerne vil have den kritik, hvis der er en fra elever og forældre.
Ja, og det er jo sådan, når vi nu i al almindelighed taler om prekariat, når man er løst tilknyttet et sted, så er man måske ikke den, der råber allerhøjst ved personalemøderne. Og det her har jo så i det her tilfælde været børn og deres måske ambitiøse forældre. Hvordan har du oplevet det, altså også forældrene? Fordi det har jo også været en del af det. Hvorfor sagde de ikke fra?
Klart, altså det er faktisk virkelig en fordom, man hører meget det her med de ambitiøse forældre. Men mange af de forældre, vi har talt med til tidligere elever, har jo været dem, der har råbt op og sendt klager og ringet ind. Så dem, jeg har haft meget kontakt med, har jo netop været nogle af dem, der faktisk har forsøgt at råbe op. Ja. Men der er sikkert alle mulige forældre, som der er på alle mulige andre skoler.
Ida Haskin, tak til dig og Emilie Mørk for jeres arbejde, kulturjournalister på Politikken. Og så skal vi sige, at Kasper Holten også her har sagt ja til at medvirke sig. Han kommer forbi, eller i hvert fald, vi kan interviewe ham om en times tid, om hvad det er, der nu skal ske på balletskolen. Tak for det, Ida Haskin.
Og så fortsætter vi med kunst, der koster. Fordi i den her uge, der har vi sat fokus på nogle forskellige personlige historier med for forskellige kunstnere, som har skabt noget kunst, der har skabt debat, som nogle gange har skabt kontroverser, og som nogle gange har haft nogle helt enorme konsekvenser for de pågældende kunstnere. I dagens afsnit, der handler det om den amerikanske skuespillerinde Jean Seberg. Kulturens reporter Nana von Thornburg, hun har besøgt kunstner Peter Brandt, som har arbejdet med den her amerikanske ikon. Det fjerde afsnit af Når kunsten den koster.
Vi befinder os i et af de finere kvarterer i Paris. Der holder en bil parkeret uden fører. På bilens bagsæde ligger der en livløs kvinde, svøbt i et tæppe. Hun har været forsvundet i 10 dage. Kvinden er skuespilleren Jean Seberg. Hun blev berømt i rollen som Jeanne d'Arc, og hun skrev filmhistorie, da hun medvirkede i Jean-Luc Godards franske nybrud Åndeløs fra 1960. Inden for dramaturgien taler man om et point of no return. Et vendepunkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage for historiens hovedperson. Jeg har begyndt historien i et af de fine kvarterer i Paris. Men for at forstå, hvordan den gyldne solsikke fra Midtvesten endte livløs i en bil i sensommeren 1979, så må vi skrue tiden tilbage.
Historien om Jean Seberg er jo en historie om magtfulde mænd. En kæmpe kampagne, der ødelægger hendes karriere. Og selvfølgelig den enorme påvirkning, det har på hendes psyke.
Historien om Jean Seberg bliver foldet ud af Peter Brandt, kunstneren bag udstillingen af Risa. Du har søgt aktindsigt i den her sag. Vil du fortælle lidt mere om det?
Ja, det gjorde jeg jo, fordi jeg jo meget tidligt kom på sporet af hendes aktivisme. Og hvis jeg skal lave et projekt, så er det jo fuldstændig nødvendigt, at jeg får adgang til de filer, for ellers har jeg jo ikke noget projekt.
Det er en historie om en konservativ FBI-direktør, der gjorde det til sit livs opgave at bekæmpe de venstreorienterede protestbevægelser i 60'ernes USA. Det er ikke en historie, der ender lykkeligt. Men det er heller ikke en offerfortælling. Hvordan? Det skal vi nok komme ind på. Men først, så skal vi lige blive klog på dagens hovedperson.
My dear, her hair.
I wear it like this because I am a soldier. Could you fight with your hair rolled up in those big horns?
Jamen, hun er en blond, smuk kvinde og et fantastisk ansigt. Det var derfor, hun blev filmstjerne. Men hun var ikke sådan et sexsymbol som Marilyn Monroe eller en mere sofistikeret Audrey Hepburn. Hun var den der sådan lidt frigjort, uden at være for frigjort, amerikanske pige, som var både sådan den almindelige pige og alligevel ikke helt almindelig, fordi hun jo så godt ud, som hun gjorde, ikke? Hun fik hovedrollen i Jeanne d'Arc, og som var den største talentjagt, der var iværksat i Hollywood siden Scarlett O'Hara blev castet i Borte med Blæsten.
For der var 18.000 unge kvinder ombudet til rollen som Jeanne d'Arc. Men det er den 17-årige Jean Seberg, der med sin ikoniske korthårsfrisyre indtager titelrollen, da filmen rammer det store lærred i 1957.
Efter at hun indspillede Jeanne d'Arc, som fik dårlige anmeldelser, så tog hun jo til Paris og var der og indspillede flere film, hvor hun jo så lavede filmhistorie, da hun indspillede Åndeløse med Jean-Luc Godard. Det var først med hendes tredje film, Åndeløse, som jo også var et nybrud på hele filmtraditionen, at der var nogen fortrinsvis i Europa, der tænkte, okay, her er der noget nyt. Så var hun jo nærmest den eneste amerikanske unge kvindelige skuespiller i Frankrig på det tidspunkt, så hun havde en meget sær i en position. I de tidlige film repræsenterede hun den frigjorte amerikanske teenager-kvinde i Paris.
It was a gift from Ronnie.
Hun får også lidt et image af at være en lidt psykisk ustabil kvinde.
Ronnie. Who's Ronnie?
My brother.
På grund af nogle af de roller, som hun indspiller i 60'erne.
Brother's dead.
Is he?
Hvilket jo også er meget, hvad skal man sige, sådan helt normativt kvindeundertrykkende. Vi har en smuk kvinde, lad os gøre hende lidt ustabil, så hun er lidt uberegnelig figur. Der, hvor det virkelig, virkelig, virkelig ændrer sig, det er jo, da hun så i 69 involverer sig med de sorte pantere.
60'ernes USA var tumultarisk og splittet.
Now is not our war. We must say no.
Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. Lyndon Johnson is a common murderer, and he should be arrested for murder.
Blandt de mange modbevægelser var der den politiske organisation og borgerrettighedsbevægelse, de sorte pantere. En venstre radikal gruppe, der med militante midler kæmpede for afroamerikanernes rettigheder i et stadig dybt racistisk amerikansk samfund.
Jamen, hun støttede jo blandt andet dem økonomisk. Hun gik jo med til møder. Hun involverede sig også privat på den måde, at hun havde et par forhold til et par sorte mænd, som jo ligesom gav anledning til, altså, hvad skal man sige, meget racisme.
En af USA's mest magtfulde mænd dengang var direktøren for FBI, J. Edgar Hoover.
The commonest dagger strikes at the heart of a desperate people and endangers the peace and security of this western hemisphere.
Han er citeret for at have kaldt de sorte pantere for en af de største trusler til nationens interne sikkerhed. Hoover var i FBI under den kolde krig, og hans mission, det var at bekæmpe kommunismen, hvilket bredte sig ud til at bekæmpe alt, der lugtede af venstreorienteret modkultur.
Man ser personer, som er venstreorienterede, som farlige for samfundet, og som personer, der ikke, hvad skal man sige, støtter op omkring et bestemt form for USA. Og det er jo et USA, som jo er racistisk, det er et USA, som er sexistisk, det er et USA, hvor der er meget ulighed. Det, der jo skete for hende, som der også skete for mange andre, det var jo, at FBI havde jo et ulovligt overvågningsprogram, der hed ControlPro, som var ulovligt, men som blev meget brugt. Så de begyndte jo at overvåge hende og aflytte hendes telefoner, forfølge hende.
Under McCarthyismen i USA frygtede man for kommunistisk infiltration i det amerikanske samfund. Og som modsvar for det oprettede J. Edgar Hoover et omfattende overvågningsprogram, hvor man simpelthen overvågede folk, der blev mistænkt for at have kommunistiske forbindelser. For kommunismen skulle elimineres for enhver pris.
Og så lavede de jo en kampagne simpelthen for at, det de sagde, neutralisere hendes image. Hun bliver gravid. FBI kommer med de her planter og ting i pressen om, at det ikke er Roman Gary, der er far til barnet, men en sort mand fra de sorte pantere. De begynder allerede under graviditeten, fordi på det tidspunkt, der var FBI jo i gang med at have hende meget i søgelyset, og ligesom så hende jo som en person, der lavede anti-amerikanske virksomhed. Så de var meget, meget målrettede omkring det. Og så aborterer hun jo meget, meget langt henne i forløbet. Og der står så rigtig meget om, at hun vælger, at da den lille pige skal begraves, at låget på kisten er glas, så man ligesom kunne se farven. Hvilken farve har den lille pige? Er det en hvid pige, vi taler om, eller er det en brun pige? Det er samtidig sådan lidt svært, fordi der er meget modstridende oplysninger omkring, om det er tilfældet eller ej. Det er rigtig meget på rygtebasis, kan man sige. Men det får jo nogle enorme konsekvenser, både for hendes liv, men også for hendes karriere. Man oplever en privat tragedie, kan man sige, og samtidig står verden og fortæller dig uhyrligheder, som ikke passer, ikke? På den måde kan man sige, at der jo begynder at være en derute i hendes liv. Jamen, der sker jo det, at man kan sige, at hun bliver mere og mere inaktiv op igennem 70'erne. Altså, hun indspiller færre film. Der er perioder, hvor hun ligesom er i sin lejlighed meget isoleret. Hvad skal man sige? Hun involverer sig også med forskellige, måske sådan lidt uheldige personer. blandt andet så kan man sige, så giftede hun sig jo med en mand, som jo ligesom tog alle hendes penge. Hun solgte sin lejlighed, og så tog han alle pengene og forsvandt. Hvilket jo gjorde, at hun stod og var på det tidspunkt i slut 30'erne, havde ikke nogen penge. Hun kan ikke få arbejde i Hollywood, og hun får de tilbud, hun får, bliver jo, hvad skal man sige, dårligere. Det bliver jo mindre film i Europa. Hun kommer også til at tjene færre penge. Altså, det har jo rigtig, rigtig mange konsekvenser for hendes liv. Altså, efter alt, hvad jeg har kunne læse om hende, så er det jo det, der iværksætter det. Og jeg tror, det man skal tænke på, er, hvor voldsomt det er at blive udsat for rygter i det omfang. Jeg tror absolut, at der er store dele af, hvad kan man kalde den brede befolkning, jo, som tror på det, fordi på den tid talte man jo ikke, som man taler i dag, om fake news og sådan noget. Man tror lidt, om det, der står i aviser, eller det, der kommer i nyhedskanaler, har en eller anden validitet på en eller anden måde. Ikke?
Det var både arbejde, anseelse og formue, der led et knæk efter FBI's smedekampagner. Men prisen, Jean Seberg måtte betale for sit aktivistiske arbejde, den var højere end nu.
Det, der jo sker for hende, det er jo, at hun bliver psykisk ustabil. Så man kan sige, noget af det der lidt tidligere image, som hun jo får sådan i midt-60'erne, sen-60'erne, hvor hun som en psykisk ustabil, via de roller, hun spillede der, det kommer også til sådan på en eller anden måde at indfinde sig i hendes eget liv. Hun får også et alkoholproblem, hun tager også lidt drugs og så videre. Så man skal også tænke, og i forhold til det mentale helbred, kan man jo også sige, at på det tidspunkt var det jo ikke noget, man italesætter på den måde, som vi gør i dag.
Jean Seberg strøg til tops i rollen som den maniske, utilregnelige kvinde. En figur, der var skabt af mænd og formet af tidens forventninger til og syn på kvinder. Men efter hendes liv begyndte at falde fra hinanden, ender Jean Seberg som den figur, hun blev kendt for at portrættere.
Så forlader hun sin lejlighed en aften. Bare sådan, ikke fordi hun skal noget særligt, eller hendes kæreste der bemærker ikke noget usædvanligt overhovedet. Så forsvinder hun, og hun bliver eftersøgt altså i Frankrig, at Jean Seberg er forsvundet. Og så tager det 10 dage før, at man finder hende død i hendes bil, ganske tæt på, hvor hun bor. Og der er jo sådan en række mærkelige omstændigheder omkring, at hun ligger på bagsædet i bilen, og man tænker, at man finder ud af, at hun har meget, meget høj alkoholprocent blandt andet. Hun kan ikke have kørt bil, for eksempel, i den tilstand. Så der er sådan nogle ting, hvor man ikke rigtig ved, er det et selvmord, er det en overdosis, bare fordi hun har taget for mange piller, eller er det en likvidering af FBI, som gerne vil helt af med hende? Det ved man ikke, nej, og det kan man også sige, fordi da jeg ligesom søgte om aktindsigt i hendes sag, så er der jo stadigvæk en masse dokumenter, som jo ikke er tilgængelighed for offentligheden. Og det er jo selvfølgelig alle de rigtig, rigtig spændende dokumenter, ikke? De er tilbageholdt. Det er sådan 380 sider, som er tilgængelige, men så er der, og jeg ved ikke, hvor mange, det står der ikke noget om, men der er dokumenter, som du simpelthen ikke kan få adgang til.
But you must not talk to me about my voices.
How do you mean, voices?
I hear voices telling me what to do. They come from God.
They come from your imagination.
Of course. That is how the messages of God come to us.
Altså noget af det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, det var fordi, det var en sætning, som blev ved med at blive gentaget i side efter side, at hun var en hvid, sexperverteret kvinde. Og den sætning, synes jeg, er så vild, fordi den peger på forskellige magtforhold. Den peger på, at hun er kvinde. Det vil sige, hun har en underlegen position i samfundet. Det har kvinder, desværre. Og hun er hvid. Og at hun er sexperverteret, det vil sige, det er en person, som er helt ude af kontrol seksuelt. Og det vil sige, det er jo ligesom at være psykisk ustabil, det vil sige, så kan man jo også ligesom afvise den person, og hvad den person ligesom oplever og tænker og så videre, ikke?
Ja, og i sidste ende, den aktivisme, hun laver, den kan man så afvise som grundet de her faktorer, du lige beskrev.
Jeg tror, jeg er lidt modstander af det der med at måske se hendes historie som storhed og fald, ikke? Jeg er mere interesseret i at se hendes historie som noget, vi kan bruge rigtig meget i vores tid til at se, okay, er der noget, vi kan gøre bedre? Er der noget, vi kan være mere opmærksom på, når vi selv støder mod sexisme, racisme, misogyni? Hvordan vi repræsenterer i medierne og også bare omgås med hinanden i det hele taget, så synes jeg, det mere det er noget, vi virkelig, virkelig kan bruge. Jeg har ikke lyst til at se hendes historie som tragedie, fordi hun trods alt gjorde en meget, meget stor forskel. Hun har gjort forskel i filmhistorien, primært på grund af Åndeløs, men den står der jo. Hun har jo også gjort en forskel i sit aktivistiske arbejde, som havde en pris, men det har aktivistisk arbejde for det meste. Det er ikke a piece of cake.
Med til at udfolde historien om Jean Seberg var Peter Brandt, kunstneren bag udstillingsprojektet Arisa. Mit navn er Nana van Thornburg.
Og det var fjerde afsnit af serien Når kunsten koster, og der blev spillet klip fra filmene Jeanne d'Arc fra 57 og Lilith fra 1964. Musikken var New York Herald Tribune fra soundtracket til Åndeløs, Odd Look med Kavinsky, og så her til sidst Anna Kuni med Polo og Pan.
Oplev årets jazzbrag med DR Big Band. I get no kick from champagne. Den nye sæson med chefdirigent Miho Hazama er fuld af stærke internationale gæstekunstnere. Der er lækre jazzklassikere og nye sprøde toner på programmet. Og et veloplagt DR Big Band. Gå på opdagelse i DR Big Bands nye sæson på drkoncerthuset.dk.
Nu er en radioavis lige på trapperne, og så er vi klar med anden time af Kulturen lige efter.